Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash si zakonisht të dielave, i transmetojmë disa kronika për zhvillimet në rajon dhe në botë që keni mundur t'i dëgjoni gjatë kësaj jave në programet tona dhe t'i lexoni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kandidati republikan për president të Shteteve të Bashkuara Mitt Romney është zënë se si në një video u thot donatorëve të pasur se gati gjysma e të gjithë amerikanëve që besojnë se ata janë viktima kanë të drejtë për mbështetje zemërgjër të qeverisë. Me tutje në video, zoti Romney thekson se si kandidat për shtëpinë e bardhë, puna ime nuk është të shqetësohem për këta njerëz. Në një konferencë për shtëpë, zoti Romney pranoi se komentet e tij nuk ishin elegante. Fushata e presidentit Barack Obama menjëherë ka reaguar ndaj kësaj videoje. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Kandidati republikan për president të Shteteve të Bashkuara Mitt Romney është përballur me një dhimbje të re të kokës. Në një video që ka dalë në publik, Romney është kapur duke u thënë donatorëve të pasur se pothuajse gjysma e amerikanëve besojnë se janë viktima. Janë 47% e qytetarëve që do të votojnë për presidentin. Janë 47% që mbështesin atë, që janë të varur nga qeveria, që besojnë se janë viktima, që besojnë se qeveria ka përgjegjësi për të kujdesur për ta, që besojnë se kanë të drejtë në kujdesin shëndetësore të tjera, ka thënë Romney. Sipas tij, 47% e amerikanëve nuk paguajnë as tatimen në të ardhura. Dhe si kandidat për shtëpinë e bardhë, Romney ka thënë se nuk është punë e tij të shqetësohet për këta njerëz. Puna ime nuk është të shqetësohem për këta njerëz. Unë kurrë nuk do t'i bind ata se duhet të marrin përgjegjësi personale dhe të kenë kujdes për jetët e tyre, ka thënë ish guvernatori i Massachusettsit. Fushata e presidentit Barack Obama ka marrë menjëherë videon nga revista Mother Jones. Aleatët e presidentit e kanë cilësuar videon si shokuese. Është vështirë të shërbesh si president për të gjithë amerikanët kur ju përçmoni gjysmën e kombit, ka thënë udhëheqësi i fushatës së Obamës Jim Messina. Sipas tij, pamjet do të vënë edhe më shumë në pah pa aftësinë e Romnit për të kuptuar shqetësimet e amerikanëve të zakonshëm. Në konferencën për gazetar, Romney nuk ka kontestuar vërtetësinë e filmimit të fshehur. Ai ka bërë përpjekje të sqarojë deklaratet e tij, por nuk ka kërkuar falje.
The president believes in what I've described as a government-centered society.
Presidenti beson në ato që unë kam përshkruar si shoqëri të qeverisë, ku qeveria luan rol shumë të madh, kujdeset për shumë nevoja të individëve. Ndërsa unë besoj në nisma të lira, në shoqëri të lirë individuale, ku njerëzit që ndjekin ëndrat e tyre janë në gjendje të punësojnë njëri tjetrin, të ndërtojnë ekonominë më të fortë në botë, ka thënë Romney. Kandidati republikan përkundër kësaj ka pranuar se komentet e tij nuk kanë qenë elegante. Revista Mother Jones ka sqaruar se filmimi ka ardhur nga Florida, duke ruajtur identitetin e autorit. Presidenti Barack Obama dhe sfiduesi i tij republikan Mitt Romney do të përballen në zgjedhjet presidenciale të 6 nëntorit. Sondazhet e fundit tregojnë Obamën me një epërsi të lehtë ndaj Romneyt.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gazetari amerikan Sasha Eisenberg aktualisht ka publikuar librin me titull Laboratori fitores, shkenca sekrete e fushatave fituese, në të cilin ai analizon dhe hulumton se si fushatat politike në Shtetet e Bashkuara i shfrytëzojnë të dhënat personale, psikologjinë e sjelljes dhe algoritmet e kompjuterike për të caktuar tipet e votuesve që me gjasë të mëdha do të mund të votonin për kandidatin e tyre. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Heather Maher. Në librin e Laboratori fitores, shkenca sekrete e fushatave fituese, autori Sasha Eisenberg i detajizon në shumë teknika të reja që strategët politik i përdorin për zhvilluar një fushatë zgjedhore më të mençur dhe më të fokusuar. Në këtë kuadër shtrohet pyetja se ku qëndron ndryshimi më i madh në fushatat e tashme në krahasim me ato të mëparshmet, ku thjesht ideja ishte që të bëhen përpjekje për të bindur secilin për të votuar për kandidatin e caktuar.
In the last decade, I think two major new innovations have come into politics.
Gjatë dekadës së fundit, mendoj se dy inovacione kryesore kanë hyrë në politikë. Fushatat po i shfrytëzojnë eksperimentet në terren, mes rast votuesve u dërgojnë letra dhe u bëjnë thirrje telefonike dhe kandidatët që mbledhin vota duke trokitur në derën e ndokujt. Këtë ata janë në gjendje ta bëjnë me të vërtetë në mënyrë shkencore. I masi në shkaqet dhe efektet e të gjitha gjërave që bëhen në fushata dhe shpenzojnë para në to, thotë Sasha Eisenberg, dhe shton se një herësh fushatat i kanë siguruar të gjitha nivelet e reja të dhënave, ato për mënyrën e juaj të modeleve blerëse dhe të stilit të jetës që vije nga bazat të dhënave komerciale. Sipas autorit, ndërmjet këtyre gjërave ata e zhvillojnë një njohuri psikologjike me më tepër nuanca për votuesit. Bëhen analiza në kuptimin se çka me të vërtetë e motivon dikë të votojë. Pastaj këto gjëra shkojnë edhe më tutje, duke shqyrtuar më tepër informacione për atë se ai votues me kënd bisedon për çfarë teme dhe në çfarë mënyre, thot Eisenberg. Pra ka ndodhur një lloj revolucionit analitik në fushata, thot autori Sasha Eisenberg. Por si janë siguruar të dhënat individuale për të gjithë votuesit dhe si mblidhen ato dhe klasifikohen nga fushatat politike?
Foundational information stuff that you put on your voter registration form, which is public.
Informatat themelore, ato që ju i shënoni në formularin e regjistrimit për votim, që është publik, emri juaj dhe adresa, zakonisht e gjinia juaj, mosha, në disa vende raca ose etniciteti, e pastaj i regjistrimi juaj partijak, dhe zgjedhjet në të cilat ju keni votuar, si kur për shembol në votimet paraprake partijake, thot Sasha Eisenberg. A e më tutje paraqet shemboj se si strateget politik fillojnë të shfrytëzojnë informacionet që vijnë nga sfera komerciale. Për shembol, kur ju e bleni një pajisje dhe me këtë rast përgjigjeni në disa pyetje për të ardhurat të shtëpiake, duke thënë se ato janë në ndërmjet 50.000 e deri në 70.000 dolar, atëherë ky është një informacion që mund të vendoset në njërën nga bazat e të dhënave. Po ashtu të dhënat e tjera publike siç janë, ato për leje të gjuetisë, ose nëse ju keni marrë leje për ndërtim të pishinës në shtëpinë tuaj, dhe informacionet nga regjistrimi popullsisë për lagjen e juaj, mund të shfrytëzohen nga fushatat për të mësuar për statusin socio-ekonomik, për etnicitet e të tjera, thot Eisenberg. Gjendemi para zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara që mbahen më 6 nëntor. Pra disi është e pashmangshme pyetja se kush po bën në punë më të mirë në shfrytëzimin e këtyre të dhënave, fushata e presidentit e demokratë Barack Obama apo ajo e rivalit të tij republikan Mitt Romney.
The Obama campaign is significantly ahead of where the Romney campaign is right now.
Fushata Obama është në mënyrë domethënëse para asaj se ku gjendet në këtë moment të fushata Romney. Është avantazh i madh kur jeni president dhe zhvilloni fushatë për rizgjedhje. Shumica e fushatave zgjat 6, 12 ose 18 muaj dhe gjithnjë synoni më tepër. Por kur ju keni fushatë presidenciale për rizgjedhje, ju i keni 4 vjet për ta planifikuar buxhetin dhe ju mund të planifikoni një agjend hulumtimi, thot autori Sasha Eisenberg.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Nga faqet e shtypit perëndimor këtë javë transmetuam një artikull të së përditshme së londineze Times, që shkruaj ti për zhvillimet në botën arabe, përfshirë edhe sulmin kundër konsulates amerikane në Bengazi të Libisë, me që rast u vra ambasadori amerikan në Christopher Stevens dhe tre diplomatë të tjerë amerikan. Artikullin me titull Vjeshta Arabe për transmetime ka përgatitur Albana Isufi.
Pranvera Arabe është kthyer në një vjeshtë të stuhishme dhe të përgjakshme. Tërbimi antiperëndimor i ngjallur nga një video amatore që ofendon profetin Muhammed ka rezultuar me vrasjen e ambasadorit amerikan në Libi dhe protestat të dhunshme jashtë misioneve diplomatike që nga Kairo e Tunisi deri tek Khartumi e Sana, shkruan Britannia Times. Duke e potencuar numrin gjithnjë më të madh të civilëve të vrarë në Siri dhe pyetjen që mund t'i ashtrojnë shtetet vetës se sa kohë duhet pritur para ndërhyrjes, Times shkruan se kryeqytetet perëndimore që ndihmuan vendet arabe për të çliruar nga despot po ndjehën të lënduar nga falënderimi që po marrin për përpjekjet e tyre. Ngjarjet e javës së kaluar kanë shpuar në mënyrë mizore shpresat se trazirat e pranverës arabe mund të shndërrohen në një zhvillim inkurajues. Madje edhe në Egjipt, që dukej se shkonte premtueshëm drejt një jete pa diktator në krye, Muhammed Morsi, presidenti islamik, e dënoi fillimisht filmin kërkimin e bërë në SBA, para se me vones, ta dënon të dhunën e turmës që sulmoi ambasadën amerikane në Kairo vë në pa Britanikja. Times thekson se zgjedhjet në shumë vendet të pranverës arabe ishin të nevojshme, por jo të mjaftueshme në rrugën drejt një demokracie paqësore. Në këtë kuadër, gazeta sjell shembullin e vrasjes së ambasadorit amerikan Chris Stevens në Benghazi të Libis bashkë me tre amerikanë të tjerë, derisa zgjedhjet parlamentare të korrikut të kaluar nuk arritën të vendosin sundimin e ligjit, sidomos në Benghazi dhe në lindje të vendit, ku milicët gjihadist të armatosur kanë shfrytzuar dobësinë e pushtetit për të kryer sulme dhe për të zgjidhur hesapet me zyrtarët që i shërbyen kolonel Gaddafit. Megjithatë, ende ka disa fije shpresë dhe optimizmi. Është inkurajuese që presidenti Morsi e dënoi filmin derisa ishte në një udhtim në Bruksel në përpjekje për të vjel donacione, ndërsa ambasada amerikane në Kairo ishte duke u rrethuar, nëpër qytet biznesmenët amerikan po zotoheshin për investime në Egjiptin e ri demokratik. Qeveria libiane ishte e shpejt në dënimin e vrasjes së zotit Stevens, shkruan Times. Në vend se të lajduar nga këto demokraci të sapo lindura, Perëndimi duhet të dyfishoj përpjekjet për t'i mbajtur ato në këtë rrugë vë në pa gazeta. Sidoqoftë, në rajon vazhdon të mbretërojë një problem i madh. Numri të vdekurve në luftën civile në Siri tani ka shkuar në 27.000. Pas takimit me presidentin Bashar al-Assad këtë fundjavë, Lagda Ibrahimi, ndërmjet Siri ndërkombëtar në Siri, e përshkroi krizën si një rrezik për popullin sirian, për rajonin si dhe për gjithë botën. Politika e Perëndimit për të përcjellë dhe pritur mund ta ketë nxitur presidentin Assad që të jetë edhe më i pacip në barbarinë e tij. Sfidues, siç ishte në javën e kaluar, nuk është koha që Perëndimi të distancohet nga ky rajon porosit. Times.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Anashkalimi i problemeve reale me të cilat të ballafaqohet Maqedonia është një ndër shkaqet e shfaqjes së krizës politike në këtë vend, vlerësojnë analistët të Vlado Dimovski dhe Alaidin Demiri. Ata u bëjnë thirrje partive politike që të mos keqpërdorin disa çështje në llogaritë të marrëdhënieve etnike që aktualisht janë shumë të ndjeshme. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Kriza politike në Maqedoni është pasojë mos së zgjidhjes me kohë apo e fshehjes së problemeve reale me të cilat përballet vendi në të gjitha segmentet e tij. Kështu vlerëson Vlado Dimovski nga Qendra për Tolerancën Ndëretnike, duke e komentuar raportet e acaruara mes partnerëve të koalicionit qeveritar lidhur me propozim ligjin për zhdomtimin e forcave maqedonase të sigurimit, që kundërshtohet nga partitë shqiptare për shkak të përjashtimit nga përfitimet të ishe pjesëtarëve të UÇK-s. Pastaj problemet në arsim lidhur me paralelet shqipe, ato për përdorimin e simboleve kombëtare e kështu me radhë.
Ne mozhej që da postik në të spesi në nivo, në državno nivo.
Duke mos mundur që të arrijë në sukses në nivel të shtetit për shumë çështje të brendshme por edhe të jashtme, partitë e koalicionit e konsiderojnë se disa probleme qëllimisht nxisin për të fshehur të gjitha këto dështime. Këtu do të përmend çështjet që kanë të bëjnë me integrimin, siç janë dështimet në samitin e Chicagos, pastaj mosmarrja e raportit pozitiv sa i përket nisjes së negociatave për integrim në Bashkimin Evropian, përfshirë edhe këto të fundit që kanë të bëjnë me raportet ndërtnike, thot Dimovski. A i bën thirrje partive politike që të mos e keqpërdorin disa çështje në llogaritë raporteve ndërtnike, të cilat megjithëse duken të mira për momentin, megjithatë mbeten ende të ndjeshme.
Ne imamë në momentov dobri megjithëse odnosi në mnogo krevki.
Ne për momentin kemi raporte të mira ndërtnike, por shumë të brishta. Pikërisht për shkak të kësaj, partitë nuk duhet të keqpërdorin marrëdhëniet ndërtnike për interesa tjera, pasi janë shumë të ndjeshme edhe pse unë jam thelli bindur se ato nuk do të përkeqësohen edhe më shumë, u shpreh Vlado Dimovski nga Qendra për Tolerancën Ndërtnike. Ndërkohë edhe Alaidin Demiri njohës e zhvillimeve politike thotë se kriza e krijuara mes partnereve të koalicionit, e cila së fundi është zhvendosur edhe në institucionin ligjvënës, është krize blerjes së kohës dhe mungesës së gatishmërisë për zgjidhjen e problemeve reale.
Askush nuk është i gatshëm të zgjidh problemet reale të Maqedonisë, por sillen si politikan, si parti të mandatit, blejnë kohë dhe akumulojnë problemet. Kështu është problemi me dhanjeve ndëretnike, kështu është raporti ose problemi i zgjidhjes së emrit me Greqinë, kështu është problemi i rramjes së investimeve në Maqedoni, kështu është raporti ose problemet e varfrimit në Maqedoni. Definitivisht tregohet se këta parti politike nuk kanë kapacitet për të uvequr shtet, po kanë kapacitet vetëm për të përfituar nga një mandat dhe në mandatin tjetër.
Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çast.